Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី 23 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតម្កល់ទោសមួយជីវិតលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនយល់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីកូរ៉េខាងជើង
លោកត្រាំគ្រងនឹងតែងតាំងលោកស្រីនីគីហាលីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ
អ្នកជំនាញអូស្ត្រាលីនានាបញ្ចេញទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចដំកល់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីររូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត
ទឹកដៃសំខាន់មួយទៀតគឺទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសោកនាដកម្មបែបនេះការមានសាយភ័យម្ដងទៀតទៅនៅទីណាប្រទេសណាក៏ដោយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាសម្រេចប្រកាសសាលដីកាតែកតិននឹងបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីកោជបនិងមន្ត្រីអាត6ចំនួន5នាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនពួកគេបណ្ដោះអាសន្នអរយៈពេលជាច្រើនខែនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជុំវិញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានតម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសមួយជីវិតដល់អតីតមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមចំពោះការប្រព្រឹត្តអក្រកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនឹងនួនជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប៉ុលពតត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2014ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់នានាដែលមានការកាប់សម្លាប់ការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួននិងការសម្លាប់ខាងផ្នែកនយោបាយជាដើមលោកចៅក្រមគុងស្រីមប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាទោសជាប់គុកមួយជីវិតគឺសមស្របហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះបានបង្ហាញការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងដល់វាសនានៃពលរដ្ឋកម្ពុជានួនជានិងខៀវសំផនគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតជនទាំងពីរនេះក៏ទទួលការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានអះអាងថាការសម្រេចកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2014មានកំហុសហើយចៅក្រមមានភាពលំអៀងហើយក្នុងគណៈពេលដែលការសម្រេចនៅថ្ងៃពុធនេះមានបញ្ហាខ្លះក៏ដោយការសម្រេចទូទៅនៅតែដដែលតុលាការនេះក៏បានសម្រេចកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតដែរគឺឈ្មោះកាំងកិចអ៊ាវហៅដូចប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដទៃទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបបខ្មែរក្រហមបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់ប្រហែល 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពយោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយរារាំងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថា ដោយសារតែយើងអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយពង្រីកបន្ថែមដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ជាជាងការទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សកម្មភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសកម្មជននិងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងផាកិនហ៊ីចោះចេញពីតំណែងផងដែរប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏មិនគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់មានអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាព
លោកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋ South Carolina នឹងត្រូវលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសនៅថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់បម្រើការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley មានអាយុ44ឆ្នាំហើយឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាលោកស្រីកំពុងកាន់ការងារជាអភិបាលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិទី2ប៉ុន្តែមិនដែលមានបទពិសោធន៍ខាងគោលនយោបាយការបរទេសទេលោកស្រីអាចនឹងក្លាយជាមន្ត្រីទី1ដែលមិនមែនជាបរិសុទ្ធស្បែកសហើយត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំលោកស្រីហាលីមិនបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបឋមដែលចុងក្រោយបាននាំឲ្យលោកត្រាំក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋទេពីដំបូងលោកស្រីគាំទ្រលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Florida ហើយនៅពេលដែលលោក Rubio ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលោកស្រីបានងាកមកគាំទ្រលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Texas វិញនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីមិនសាទរពីជំរឿនណាដែលទាមទារយកសេតាវិមានមកឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែមករាប៉ុន្តែលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតជូនលោកត្រាំលោកស្រីបានរិះគន់សំណើរបស់លោកត្រាំដែលថានឹងហាមឃាត់ជនមូស្លីមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជាតិនិយមនោះទេលោកត្រាំបានហៅលោកស្រីថាមានភាពទន់ខ្សោយលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយកាលពីខែមីនាបានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ South Carolina ខ្មាស់គេដោយសារតែមានលោកស្រី Nikki Haley The
Voice of America The Away អ្នកជំនាញអូស្ត្រាលីនានាបានបញ្ចេញទស្សនៈអំពីថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP អាចទៅរួចឬទេប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកការបញ្ចេញទស្សនៈដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនៅថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន12កាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលប្រទេសទាំង12នេះស្មើនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលចំនួន 40%ដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែអនុម័តឲ្យបានត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើគួរបន្តកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាគ្មានន័យប្រសិនបើគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមអ្នកជំនាញមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ព្រមចំពោះការលើកឡើងដូចនេះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ត្រូវបានធ្វើឡើងផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រកាសជាបរាជ័យជាមិនខានប៉ុន្តែលោក Tim Harcourt សេដ្ឋវិទូមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Business School ជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះអាចត្រូវបានប្រទេសចិនជួយកែប្រែបានដោយហេតុថាប្រទេសចិនអាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយស្រដៀងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះហើយប្រសិនបើដូច្នេះមែននោះរឿងនេះមិនមែនជាផលល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ប
្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចដំកល់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម២រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាសម្រេចប្រកាសសាលដីកាតេតិននិងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគរជបនិងមន្ត្រីអាតហុកចំនួន5នាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនពួកគេបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្កើនរបៀបវិរៈដើម្បីជ្រើសក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជុំវិញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអនាគតអ្នកជំនាញស្ត្រីខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 740ឆ្នាំក្រោយការកាប់សម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល2រូបនៃរបបនោះត្រូវបានកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតជាស្ថាពរយ៉ាងណាក៏ដោយជនរងគ្រោះខ្មែរមួយចំនួននៅមិនទាន់អស់ចិត្តតែទៅនឹងមូលហេតុនៃការកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនៅឡើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
លោកស្រីច័ន្ទសុជិតតាគឺជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដទៃទៀតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រីនៅតែមិនអាចបំភ្លេចចំពោះការឈឺចាប់និងអំពើយង់ឃ្នងដែលធ្វើឲ្យសមាជិក14រូបផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីស្លាប់នៅក្នុងរបបនោះ
អ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានគឺថាការបង្ហត់អត់អាហារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំការធ្វើទុកបុកម្នេញការបង្ខំធ្វើការហើយបង្អត់អាហារដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដេកស្លាប់ដូចថាទាំងហើយរកតែបាយរហូតដល់ដាច់ព្រោះស្លាប់ខ្ញុំមានបងប្អូន13នាក់រួមទាំងឪពុកម្ដាយ15នាក់គឺស្លាប់ទាំងអស់រួមតែខ្ញុំម្នាក
់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតាក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់របស់អ្នកស្រីបានធូរស្រាលបន្តិចក្រោយពីការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬ ECCC បានសម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកំពូល2រូបរបស់របបអាវខ្មៅដែលមានវ័យជរាគឺនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការជម្លៀសដោយបង្ខំនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចជាង3ឆ្នាំនោះទោះបីជាចម្លើយតេតិននឹងការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់បានបកស្រាយក៏ដោយតែការប្រកាសដីកាជាស្ថាពរនៅក្នុងករណី002វគ្គ1បានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះកម្ពុជាមានភាពសោកស្ដាយក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះការឈឺចាប់ជាង40ឆ្នាំមកនេះស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរពីខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះក៏បានបន្តថាលោកស្រីមានភាពមិនអស់ចិត្តចំពោះការកាត់ទោសនេះដោយសារតែការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកស្រីនាពេលនោះទេថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងក្តុកក្តួលលោកស្រីច័ន្ទសុជាតាបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរំសាយចិត្តខ្ញុំស្ងប់ចិត្តដោយសារការដែលកាត់ទោសគាត់ជាប់មួយជីវិតគាត់គឺជាអក្រិតជនប្រឡាយពូជសាសន៍គាត់ជាជនក្បត់ជាតិមួយហើយទោះជាគាត់ជាប់គុកមួយថ្ងៃស្លាប់ក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយតែមួយចំណែកតូចដោយសារគុកឥឡូវនឹងគុកសម័យប៉ុលពតនោះវាខុសគ្នាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើការប៉ុន្តែយើងមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការហូបចុកក្នុងការដើរហើរក្នុងការជួបជុំគ្រួសារគឺគ្រប់បិទសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស
់ជនរងគ្រោះមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកកេងលីវ័យ64ឆ្នាំដែលចូលរួមការអង្កេតក្នុងការប្រកាសដីកាចុងក្រោយក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងនេះផងដែរ
វាអាចស្ងប់ចិត្តខ្លះបាទបើគិតពីចំនួនរងទុកវាធំធេងណាវាអត់អាចប្រណេះទេព្រោះការសម្លាប់វាទូទៅហ្មងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងនោះគឺសម្លាប់អត់ឈប់ឈរទេរាល់ថ្ងៃហ្មងហើយទាំងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងចម្លៀសចោះចលៀសឡើងគ្មានលំនៅឋានដេកហាលភ្លៀងការបង្ខំធ្វើការដោយពួកខ្ញុំនេះគឺថារងគ្រោះក្នុងការងារធ្វើស្រែ3តោននោះគឺអត់គេរៀនទេជួអាចដាក់អំពងបាទយកទលាយជីយកមកធ្វើស្រែហើយគឺគ្មានពេលឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះគឺថាជាចំណៃតូចនៃយុទ្ធធិររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចទទួលយកបានបាទ
លោកបន្តថាសំណួរសំខាន់មួយគត់របស់លោកដែលនៅតែរងចាំចម្លើយគឺថាហេតុអ្វីបានជាពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់រង្គាលនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចជាង3ឆ្នាំនោះ
បាទហេតុអីសម្លាប់ពួកខ្ញុំបើពួកខ្ញុំអត់មានរឿងអីសោះហើយទៅដាក់គោលការណ៍សម្លាប់មនុស្សជាដំណោះស្រាយអាហ្នឹងបានខ្ញុំវាអត់អស់ចិត្តនឹងអាគោលការណ៍គោលនយោបាយនេះថាមនុស្សកម្ពុជាក៏មិនដឹងខ្ញុំបើទៅបាទទៅជារបៀបព្រីផ្សាយមួយថាបង្អត់បាយហើយបង្ខំធ្វើការទៀត
នួនជាបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមគឺជាមេដឹកនាំធំធំពីររូបដែលត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានធ្វើកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតរួមមានអៀងសារីនិងអៀងធីរិតបានស្លាប់មុនពេលកាត់ទោសត្រូវបានបញ្ចប់សាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមសហការដោយអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់ត្រូវបានគេស្តីបន្ទោសចំពោះដំណើរការយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាក្តីអន្តរជាតិតុលាការកូនកាត់នេះបានចំណាយថវិកាអស់ជាង260លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីខ្លួនដំណើរការនាឆ្នាំ2006ក្រោយពីការប្រកាសសាក្រមស្ថាពរនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1នាថ្ងៃពុធនេះលោកចាន់តានីរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាការប្រកាសដីកាស្ថាពរនេះគឺបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកចន្ទានីបន្តថា
ទឹកដីសំខាន់មួយទៀតគឺទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសោកនាដកម្មបែបនេះការមានសាយ្យថ្មីម្ដងទៀតទោះនៅទីណាប្រទេសណាក៏ដោយ
ស្របគ្នានោះដែរលោក David Schaeffer បេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានគូបញ្ជាក់ថាដីកាស្ថាពរនៅពេលនេះគឺបង្ហាញពីយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះហើយវាក៏ជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រាប់ដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានានៅក្នុងពិភពលោកដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS ប្រទេសហ្វីលីពីនស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងស៊ីរីជាដើមដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋថាយុត្តិធម៌នៅតែមានជានិច្ចលោក David Schaeffer បន្តដោយមានអ្នកបកប្រែពិសេសយ៉ាងដូចនេះថា
And I will just say in close that perhaps the leadership in North Korea should take particular noteof what occurred here today.
បាទហើយជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំបចង់រំលឹកថាដល់មេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងគាត់គួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណ
។ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចេញលិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រចំណាត់ការរបស់តុលាការកូនកាត់នេះក្នុងការដាក់ទោសដល់អតីតមេដឹកនាំកំពូលរបស់របបខ្មែរក្រហមអស់មួយជីវិតនេះ។ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការគាំទ្របេសកកម្មរបស់ ECCC ក្នុងការនាំមកនូវយុត្តិធម៌មួយកម្រិតថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងលាតត្រដាងពីបទឧក្រិដ្ឋដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនេះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមដែលឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយការបង្អត់បាយការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើការងារហួសកម្លាំងជំងឺនិងការកាប់សម្លាប់ជាដើមការប្រកាសដីកាស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺជាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ពួកខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលជាង41ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមកុម្មុយនីសមួយនេះឡើងកាន់អំណាចតាមគម្រោងតុលាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងបន្តសំណុំរឿង002វគ្គ2និងសំណុំរឿង003បន្តទៀតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខរាយការណ៍ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្តូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះ យើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានបើកសវនាការជាសាធារណៈលើកដំបូងទៅលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីអាត6ចំនួន5នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនខែពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់សុកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបៀងលោកកឹមសុខានិងនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ក្រោយបញ្ចប់សវនាការតុលាការសម្រេចប្រកាសសាលដីកានៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយទាំងមេធាវីនិងមន្ត្រីជាប់ឃុំទាំង5រូបរំពឹងថាតុលាការនឹងដោះលែងឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់សវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកឬហៅថាបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបពាក់ព័ន្ធនឹងបទសោកប៉ាន់និងសំគំនិតសោកប៉ាន់នារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការគាបសង្កត់ទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយមន្ត្រីសមាគមអាត6ទាំង4រូបនោះមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមូនីនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគរចរបដែលត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីបន្ទាប់ពីនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលបានឆ្លើយថាមន្ត្រីទាំង5រូបនេះបង្កប់ឲ្យនាងកុហកតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរវាងរូបនាងជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងខែមេសាកន្លងមកនេះជាសវនាការលើកទី1ដែលតុលាការបានបើកជាសាធារណៈក្រោយពីតុលាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីទាំង5រូបអស់រយៈពេលជាង7ខែនិងបើកសវនាការជាអសាធារណៈអស់ជាច្រើនដងរួចមកសវនាការនេះក៏មានការចូលរួមខ្លំមើលពីមន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនមន្ត្រីស្ថានទូតស៊ុយអែតនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតមន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីគរជោបទាំង5រូបបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ខ្លួនក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពួកគេកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយនិងពួកគេមានតួនាទីត្រូវមើលថែទាំគ្រួសារនិងបន្តការងារជួយសង្គមពួកគេគោរពតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីសួរនាំដាក់ប្រាក់នៅលិខិតឆ្លងដែនតំកល់ដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើមក្រុមមេធាវីទាំង6រូបដល់ការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីទាំង5រូបក៏បានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិឲ្យនៅក្រៅឃុំព្រមទាំងបានធានាលើការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេផងដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកស្រីកឹមសុខាវីនិយាយថាតុលាការមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តឃុំខ្លួនស៊ើបអង្កេតអ្នកទាំងនោះលោកស្រីបានបង្ហាញមូលហេតុថាតុលាការត្រូវរងចាំសាកសួរដល់កំពុងជាប់បំពេញភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក្រោយបញ្ចប់ការសន្និដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏បានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមមេធាវីការបៀកក្តីឲ្យមន្ត្រីទាំង5រូបរំពឹងថាការប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី30ខាងមុខនេះនឹងមានលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់កូនក្តីរបស់ពួកគេលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចរិយាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកនៅមន្ត្រីអាត64រូបទៀតហាក់មិនចំណេញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលលោកនិងកូនក្តីសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីមូលហេតុរឹងមាំក្នុងការស្នើឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំដូច្នេះលោករំពឹងថាតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំ
มันមានករណីណាចាំបាច់ក្នុងការគំរូតតទៀតទេដោយសាររយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺមានរយៈពេលវា7ខែហើយបាទហើយយើងគិតពីគោលការណ៍នៃសេរីភាពគឺជនជាប់ចោទតែទទួលបាននៅសេរីភាព ជាសំខាន់ទោះបីជាជាក្រុមសុបសួរគាត់ចង់បន្តការសុបសួរអានេះជានីតិវិធីប៉ុន្តែអ្វីដែលជាងគិតជាសំខាន់គឺសេរីភាពដែលសារបើសិនជាឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំទៅវាធ្វើឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នាចំណេញទាំងសង្គមហើយចំណេញទាំងជនជាប់ចោត
លោកហ៊ុនចិនឌីមេធាវីការពារក្តីមន្ត្រីអាត6ប្រាប់ VOA ថាក្នុងសវនាការនេះព្រឹកមិញនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហាក់បង្ហាញពីការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះមូលហេតុដល់កូនក្តីនិងមេធាវីបានលើកឡើងលោករំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំ
តុលាការកំពូលធ្លាប់ផ្ដល់នៅភាពយុត្តិធម៌នេះដល់ជនត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទជាច្រើនរួចមកហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រុមមេធាវីយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនិងយល់ជីវិតជំនាញថាតុលាការកំពូលលើកនេះនឹងធ្វើការសម្រេចមួយដែលមានភាពសក្ដិយុត្តិធម៌ហើយស្អែកទៅលើផ្លូវច្បាប់ជាសំខាន់ជាជាងការចារណាទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗក្រៅពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទ
គណៈសមត្ថកិច្ចបណ្ដាចេញពីសាលសវនាកាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជោបទាំង5រូបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងដៃជាប់ខ្នោះថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដោយភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមច្បាប់លោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលបានលើកឡើងរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជោបទាំង5រូបរួមទាំងមេធាវីរបស់ពួកគេមានហេតុផលសំស្របតាមការចៃរបស់ក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនដែលអាចឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបាន
យើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌដែលបានលើកឡើងទាំងអស់នេះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តុលាការកំពូលលោកបពិចារណាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងគ្រាន់តែមានសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានប៉ុន្តែជាលទ្ធផលយើងក៏រងចាំនៃការប្រកាសសាលវិការនៅថ្ងៃដែលសម្រួលប្រកាសបាទ
នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបណ្ដុំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាង10បានហៅការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាសន្នលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងជាការអនុវត្តខុសពីបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីចុងខែមេសាអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីទៅសាកសួរបន្ទាប់ពីនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានឆ្លើយថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបង្កប់ឲ្យនាងកោះហក់តាក់ទងនឹងរឿងអាស្រ័យស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរវាងនាងជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគយជបត្រូវបានសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទសុខប៉ាន់សាកសីរីឯការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រុមមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងនៅពេលលោក Donald Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងខណៈពេលដែលខាងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងខឹងក្រេវក្រោធចំពោះជំរឿនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump សម្រាប់តំណែងបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានម្នាក់របស់លោកលោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំព្រឹទ្ធសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូប៉ាចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមសិស្សធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅវិមានរដ្ឋសភាជាកន្លែងដែលលោក Paul Ryan ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសភាមួយអាណត្តិទៀតលោកបានថ្លែងថា
Welcome to the dawn of a new
សូមស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់នេះគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងត្រូវផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Trump ឲ្យក្លាយទៅជាការវិវត្តមួយពិតប្រាកដសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ឲ្យបន្ថយពន្ធនិងផ្លាស់ប្តូរច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចពួកគេធូរចិត្តដែលលោកត្រាំនឹងតែងតាំងចៅក្រមកម្ពុជាប្រតិភិយាលោកចនខននីនថា
យើងនឹងអនុម័តភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការតែងតាំង
គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់លោកត្រាំក្នុងការជ្រើសរើសយកលោក Steve Bannon ធ្វើជាប្រធានទីប្រឹក្សានយោបាយលោកជាអ្នកបង្កើតគេហទំព័រអភិរក្សនិយមនិងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនភៀសតិចប្រតិភិយាលោកស្រី Debbie Stabenow ថ្លែងថា
This is someone who has expressed race.
លោកបង្ហាញពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍រើសអើងភេទរើសអើងជនជាតិជីវីនិងរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា លោកគឺជាមនុស្សមិនគួរធ្វើការនៅសិតវិមាន
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office
វាពិបាកណាស់សម្រាប់លោកត្រាំដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ហាជាតិដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះ
លោកត្រាំមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រសិទ្ធភាពលោក John Cornyn ថ្លែងថា
We had an election The American people voted
រដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីថ្មី
បាតកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំមិនថមថយទេបាតកម្មម្នាក់បានថ្លែងថា
I'm concerned about him building the wall I'm concerned about
ខ្ញុំបារម្ភពីការសង់ជញ្ជាំងខ្ញុំបារម្ភពីអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើតកតងនឹងបញ្ហាថែទាំសុខភាពនឹងតើប្រទេសនឹងខ្លាយជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះ
គេមិនទាន់ដឹងថាលោកត្រាំនឹងបំពេញចិត្តឬក៏បង្ក្រាបការខឹងសម្បាដោយរបៀបណាការខឹងសម្បានេះអាចធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការតាក់តែងច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជុំវិញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអនាគតអ្នកជំនាញស្ត្រីខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោកស្រីអតិកាបដីអាឡម៉ង់មានកង្វល់ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP
រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែក
ការបាញ់ឆ្លងព្រំដែនឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ជនស៊ីវិលអស់11នាក់និងទាហាន3នាក់
ប្រេងជាកត្តាចម្បងសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួន
លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកស្រីអង់គ្លាមាកែលអធិការបដីអាឡម៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលនឹងជាប់ឆ្នោតសំទុះដែលបានជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវការតំណែងនិងដកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួសគឺជាជំរើសដ៏អាក្រក់លោកស្រីមឺកែលមិនបាននិយាយចំឈ្មោះលោកដូណាល់ត្រាំទេនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាជាតិអាឡម៉ង់ដែលក្នុងពេលនោះលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាប្រកាន់យកដំណោះស្រាយពហុភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីកង្វល់របស់លោកស្រីចំពោះដំណោះស្រាយរបស់លោកត្រាំលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំធំលោកត្រាំនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាខាងមុខនេះដោយលោកត្រាំនឹងត្រូវចូលមកកាន់តំណែងមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេច្បាស់ណាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងត្រូវធ្វើការចរចាឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងពួកទៀមនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកមុនពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សភាដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកាលពីលើកមុនមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះនោះទេគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាល់វ៉ារ៉ូ យូរីបេបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះដោយបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការអត់ឱនឲ្យពួកឧទាមលោកយូរីបេដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចង់ឲ្យមេដឹកនាំពួកឧទាមត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈនឹងជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជួនម៉ានូអែលសាន់តូសបាននិយាយថាជីវិតមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ហើយជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យខ្លួនយើងបានទេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងដោយមើងម៉ាត់ដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1964នេះគឺជាចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនិងអូសបន្លាយយូរជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិក កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចារយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងហាវ៉ាណាប្រទេសគុយបាកន្លងមកសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងពួកអ៊ីទៀមបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង200,000នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួស
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការបាញ់ឆ្លងព្រំដែនដោយប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់និងទាហានចំនួន3នាក់នៅតំបន់កាស្មៀរដែលកំពុងមានចំនួននឹងគ្នាក្រមយោធាអះអាងថាការបាញ់សងសឹកវិញដោយកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់ដែរប៉ុន្តែមិនមានបានប្រាប់ពីប្រភពដែលបានបញ្ចេញឲ្យដឹងពីការស្លាប់ពីភៀកគីម្ខាងទៀតនោះទេរីឯអាញាធរឥណ្ឌាក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងការអះអាងនោះដែរមន្ត្រីនានានិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាបានបាញ់មកលើរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងទៀតបណ្ដាញសារព័ត៌មានយោធារបស់ប៉ាគីស្ថានក៏បានចោទដែរថាទាហានឥណ្ឌាក៏បានបាញ់សម្ដៅរថយន្តពេទ្យដែលគេបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះផងដែរពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នីឡាំបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបង្ខំរត់ភៀសខ្លួនចូលសងំក្នុងត្រង់សេនៅក្នុងភូមិបន្ទាប់ពីមានការបាញ់គ្នានៅពេលព្រឹកព្រលឹមនេះ
ការស្រាវជ្រាវរករកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយហេតុថាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នីពេលបច្ចុប្បន្ននេះពឹងផ្អែកលើការនាំចូលប្រេងអ្នកវិភាគនានាដែលផ្អោតលើការបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនានាព្យាយាមរករកប្រេងនិងឧស្ម័នទាំងនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមធ្វើការរករកប្រេងតែរៀងៗខ្លួនរីឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញអនុញ្ញាតឲ្យមានការដេញថ្លៃរករកប្រេងពីក្រុមហ៊ុនឯកជនតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះលោក Fabrizio Bozzato ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមែនជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះទេគោលបំណងធំរបស់ភាគីទាមទារកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់គឺមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារពួកគេចង់បានប្រេងនិងធនធានធម្មជាតិនៅកន្លែងនោះទេប៉ុន្តែការផលិតធនធានហ៊ីដ្រូកាបូននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺអាចជាវិធីមួយក្នុងការកំណត់ដែនទឹករបស់ភាគីនីមួយៗការរករកប្រេងឥន្ធនៈបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាកន្លងមកនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីការរករកប្រេងរួមគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចំណែកឯនៅកោះតៃវ៉ាន់វិញអតីតប្រធាននៃទឹកដីតៃវ៉ាន់បានស្នើឲ្យមានការរករកប្រេងរួមគ្នាជាមួយភាគីចំនួនដទៃទៀត
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបពន្យាពេលក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពន្យាពេលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យចល័តដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង2លានអ្នកទៀតមិនទាន់បានចុះឈ្មោះហើយការបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះកាន់តែខិតជិតមកដល់របាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបបង្ហាញថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគិតរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាមានពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹង 77% បានចុះឈ្មោះខណៈពេលដែលពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ទៀតនៅមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយទេចំណែកការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវនានាបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅឲ្យកុមារអាយុច្រើនអាចជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីភាគច្រើនគឺផ្ដោតតែទៅលើកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីចំនួន214លានករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2015និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន438,000នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាធម្មតាដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាអាចជួយប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីកែតម្រង់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក្រោយពេលលោក Donald Trump បានជាប់ឆ្នោតនោះក្តីរំពឹងដូច្នោះពិបាកនឹងទូទាត់បានដោយសារតែគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដំបូងដំបូងរបស់លោក Donald Trump អាចផ្ដោតខ្លាំងជាងទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅមុនតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដែលលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនឹងចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី45ក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតនោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះបានបង្ហាញថាពួកគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបើធៀបទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់ដូចជាបានកំណត់ទុកជាមុនទៅហើយនោះលោកមួយចម្រើនជាអតីតទាហានអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងថាមានការប៉ាន់ប្រមាណខុសៗគ្នាជាច្រើនមុនពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់មុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញលោកគិតថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលលោកបានលើកពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម
បកសាធារណរដ្ឋនេះនឹងអាចជួយបានក្នុងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សគឺថាសង្គមក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែលសិទ្ធិមនុស្សដែលគេដែលបកសាធារណរដ្ឋនេះគឺថាចង់ជួយប៉ុន្តែចង់ជួយនោះបើតាមដែលត្រាំនិយាយតែជាងដែលបកនៃអូបាម៉ាចង់ជួយ
លោកថាគេគួររងចាំមើលលោកត្រាំចូលធ្វើការជាមុនសិនទើបអាចដឹងច្បាស់បានដោយសារតែលោកកំពុងជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចម្រើនបានអះអាងថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់លោកចង់ឃើញលោកដូណាល់ត្រាំជួយដល់កម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិខ្លួនហើយមិនគួរពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសទៀតនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងពិបាកលោកកុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលតាមដានការវិវត្តនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគេពិបាកនឹងដឹងបានថាតើលោកនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏តូចតាចនិងមិនសូវមានផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានតាមដានពីគំនិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអ្នកជំនួញនោះលោកកូចាន់លីបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំទំនងជានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជំនួញជាជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចំណែកខាងមនុស្សធម៌ខាងកសាងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាដូចជាពុំមានសង្ឃឹមទេដល់តែអញ្ចឹងទៅរូបភាពនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងប្រទេសខ្មែរយើងគឺខ្ញុំពុំមានសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេពីព្រោះអីព្រោះថាប្រទេសខ្មែរយើងពុំមានតកាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកូចាន់លីបានដាក់ការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលចង់ធ្វើការជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឃោរឃៅគណៈពេលដែលលោកចង់បញ្ចប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលគំរាមសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងទៀតលោកចាន់លីអះអាងបន្តថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគ្មានជំនួយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះកម្ពុជាអាចងាកទៅរកចិននិងគ្រប់គ្រងតាមបែបកុម្មុយនីសបន្ត
ដូច្នេះទៅវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងណាស់បើសិនជាយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសខ្មែរយើងជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះជាការត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃមានការក្រីក្រលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ច្រើនប្រការណាស់
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយធ្លាក់ដល់កម្រិតប្រទេសទី150នៅក្នុងចំណោមប្រទេស168 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់បញ្ចូលថាជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការបំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបប្រជុំការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមជំទាស់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីជាដើមមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរលោកយ៉ាប់គុំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកឃើញគឺលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងគិតគូរពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមុននិងគិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកជឿទៅលើសមាជិកសភាខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនចូលចិត្តការដឹកនាំដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាអ្វីដែលលោកចង់បានជាបឋមពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកគឺប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យឆ្លាតទេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យថានេះថាគាត់ចង់ឲ្យមើលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាគណៈបកណានៅស្រុកខ្មែរយើងឈ្នះបើបោះឆ្នោតតាមត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មានការចំទាស់នៅក្នុងលទ្ធផលទេ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton តាមសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូនៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំង50លើសចំនួន270សម្លេងដែលច្បាប់តម្រូវនោះនឹងត្រូវចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខបន្តពីប្រធានាធិបតីចេញពីមុខតំណែងគឺលោក Barack Obama ដែលចាប់អាណត្តិទី2រយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាវិស័យដែលរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប៉ាន់ស្មានថាវិស័យនេះនឹងបង្កើតការងារជាង4លាននៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខប៉ុន្តែស្ត្រីនឹងទំនងជាទទួលបានការងារទាំងនេះតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីជួនសូនៃ VOA រាយការណ៍ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិសេសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតខាង Gender មួយនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នីឌីអាឡានីជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបង្កើតគេហទំព័រ Polyteens ជាមួយមិត្តភ័ក្តិ
បញ្ហាដែលយើងចង់ដោះស្រាយគឺមានក្មេងវ័យជំទង់តិចណាស់សកម្មនៅក្នុងនយោបាយដូច្នេះយើងក៏សម្រេចបង្កើតគេហទំព័រជាវេទិកាសម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញយោបល់អំពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេស
គេហទំព័រនេះដែលបង្កើតដោយក្រុមរបស់សិស្ស Phoebe Sue មានឈ្មោះថា Reboot
គេហទំព័រ Reboot មានទិន្នន័យអំពីវិបត្តិក្នុងស្រុក
សិស្សទាំងនេះចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទូទាំងប្រទេសមួយរៀបចំដោយអង្គការ Girls Who Code អង្គការមិនយកកម្រៃដែលនៅក្រុងញូវយ៉កមួយនេះបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីជំរុញឲ្យយុវតីរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ BSA The Software Alliance ជាអង្គការដៃគូនៅតំបន់រដ្ឋធានី WashingtonThere's
absolutely high មានតម្រូវការខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការងារខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់ស្ដែងគេរំពឹងថាត្រឹមឆ្នាំ2024នឹងមានការងារវិស័យនេះចំនួន4,400,000នៅអាមេរិកហើយគេទាយថាការងារចំនួនជាង1,000,000នឹងគ្មានអ្នកធ្វើដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអង្គការ Girls Who Code នឹងជួយបណ្ដុះក្មេងស្រីដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាត Gender ខាងបច្ចេកវិទ្យា
មានសិស្សស្រីវិទ្យាល័យប្រមាណជាង 10,000 នាក់បានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសនេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកកម្មវិធីរយៈពេល7សប្ដាហ៍ដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺសម្រាប់សិស្សដែលមិនចេះសរសេរកូដ
ខ្ញុំបានរៀនអំពីការសរសេរកូដជាច្រើនក្នុងពេលវ៉ាកងនេះយើងបានបង្កើតហ្គេមកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងហើយវាអស្ចារ្យមែនទែនព្រោះយើងអាចឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗការឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗបែបនេះខ្ញុំពេញចិត្តណាស់
កម្មវិធីនេះក៏នាំសិស្សទៅទស្សនកិច្ចនៅអង្គការអវកាស NASA និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេង
សិស្សស្រីអាចជួបស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅស្ថាប័នទាំងនេះនិងមើលឃើញពីជោគជ័យរបស់ស្ត្រីទាំងនេះហើយអាចយកពួកគេជាគំរូបាន
សិស្សខ្លះថែមទាំងមើលឃើញអនាគតការងាររបស់ពួកគេ
ខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតថាចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានបដូរចិត្តទាំងស្រុងទៅទៅខាងវិស័យនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តខាងបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្តនិងភាសាកូដ C++ ហើយខ្ញុំមានគំនិតថ្មីៗច្រើន
កម្មវិធីនេះជួយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តខ្លាំងជាងមុនចំពោះខ្លួនឯងនិងជាពិសេសចំពោះជំនាញខាងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ
អ្នករៀបចំសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងនេះនឹងយកចំណេះទៅប្រើនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងទៅអនាគតទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកស្រី Nina Hutchinson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានមានការវិវត្តទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងពិធីបរិភោគអាហារពេលល្ងាចក្នុងឱកាសសម្ពោធវិទ្យាស្ថានដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីអាស៊ាននៃគម្រោងគំនិតរួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា Vaisely នៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកត់សម្គាល់ថាតន្ន័យបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីដែលទទួលបានការអប់រំមានចំនួនច្រើនជាងមុនហើយអាយុកាលរបស់ស្ត្រីក៏កើនឡើងហើយអត្រាទទួលមរណភាពរបស់មាតានៅពេលសម្រាលកូនក៏បានថយចុះផងដែរស្ត្រីជាច្រើននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីនៅតែជួបនឹងកត្តាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលរួមនិងទទួលបានប្រយោជន៍ដោយសមភាពពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ានលោកស្រីបានបន្ថែមថាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីគឺជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយលោកស្រីថាយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ការងាររបស់ស្ត្រីទាំងទទួលបានប្រាក់កម្រៃនិងមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃអាចជាគន្លឹះកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដ៏សំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្ត្រីភាគច្រើនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្រៃរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងការអប់រំកូនកូនរបស់ពួកគេដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រីកឱកាសដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះមិនមែនមានន័យថាបុរសមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបុរសភាគច្រើនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្រៃរបស់ខ្លួនទៅជាងស្ត្រីក្នុងការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំរបស់កូនបន្ថែមលើនេះផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងទទួលបានការអប់រំស្ត្រីដែលទទួលបានការអប់រំមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសុខភាពរបស់គ្រួសារដែលជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រាទទួលមរណភាពរបស់ទារកនិងអត្រាទទួលមរណភាពរបស់មាតានៅពេលសម្រាលកូនហើយជាពិសេសកាត់បន្ថយការចំណាយលើសេវាសុខភាពការស្រាវជ្រាវមួយដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីប្រទេសចំនួន219ចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ2009បានរកឃើញថាកាលណាស្ត្រីពេញវ័យម្នាក់ទទួលបានការអប់រំរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ថែមនោះអត្រាទារកស្លាប់ក្នុងគភ៌ថយចុះប្រមាណ 10% លោកស្រីអាយកៈរតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានហាជីចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីដែលបានសន្និដ្ឋានថាសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការលុបបំបាត់ឧបសគ្គរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មដ៏ពេញលេញអាចជំរុញឲ្យមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ចំនួន89,000,000,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាវាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលសង្គមចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញឲ្យស្ត្រីសកម្មក្នុងសង្គមបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិនិយោគលើស្ត្រីនោះសហគមន៍ទាំងមូលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនអាស្រ័យហេតុនេះអត្ថភាពទី1របស់នាងខ្ញុំក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានគឺផ្ដោតលើការពង្រីកឱកាសដល់ស្ត្រីនៅអាស៊ានដោយដែលយើងតែងតែនិយាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថានេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតមួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយល់ព្រមផ្តល់ការអនុញ្ញាតទី2ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus របស់អឺរ៉ុបឲ្យលក់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរាប់សិបគ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្តល់ការយល់ព្រមដោយសារតែក្នុងយន្តហោះនោះមានគ្រឿងខ្លះជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្រេចនេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ខែមុននឹងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាត្រូវបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយថាវាមានចំណុចខុសឆ្គងជាច្រើនប៉ុន្តែលោក George Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថាការសម្រេចនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដ៏យូរមកហើយដែលមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានោះទេអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នៅមុនពេលសវនាការកាត់ទោសដោយតុលាការយោធាក្នុងតំបន់ West Bank លោកអ៊ីសាអាមរ៉ូដឹកនាំក្រុមមួយដែលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហៅថាបានរៀបចំបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាការចូលតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ដោយពួក Jewish ក្នុងទីក្រុង Hebron នៃតំបន់ West Bank ក៏ដូចជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានការប្រមាថមាក់ងាយទាហានអ៊ីស្រាអែលការវាយតប់និងដើរតវ៉ាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមិនចាត់ទុកថាជាបទអុក្រិតទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រគល់មេដាយកិត្តិយសស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនឆ្នើមចំនួន21នាក់នៅមុនពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិមេដាយកិត្តិយសនោះមានឈ្មោះថាមេដាយសេរីភាពរបស់ប្រធានាធិបតីហើយអ្នកដែលទទួលរួមមានអ្នកផ្ដល់ប្រាក់សប្បុរសធម៌ជួយជនក្រីក្រអ្នកសិល្បៈសកម្មជននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមេដាយសេរីភាពនេះគឺជាការឧទ្ទិសដល់គំនិតដែលថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជួយឲ្យប្រទេសកាន់តែប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីប តាយីប អឺដូហ្គាន បានអះអាងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានមនុស្សជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានដាក់ងារលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជនផ្ដាច់ការដោយសារតែលោកមិនមែនជាបេក្ខជនដែលពួកគេពេញចិត្តលោកអឺដូហ្គាន់បានអំពាវនាវសុំឲ្យពួកគេគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកអឺដូហ្គាន់ក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រចាំប្រទេសថាតែងតែហៅមេដឹកនាំណាដែលមិនព្រមបម្រើតាមប្រយោជន៍របស់ពួកគេថាជាជនផ្ដាច់ការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារទៅឲ្យជនជាតិសេរីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានដើរកាត់តាមព្រំដែនវិលរហោឋានជាប់នឹងប្រទេសយូដានីហើយដែលអ្នកទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌តិចតួចប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីប្រទេសយូដានីបានបិទព្រំដែនកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz
ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.